Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramıdır. Bu gecə yeni ilin birinci qarı yağdı Bakıya. Yeni təqvim ili öz barı bərəkətini də gətirdi. Bu qar münasibəti ilə sizləri təbrik edirik.
Bugün yeni ilin üçüncü həftənin isə dördüncü günüdür. Xəbər Ətər proqramı 2008-ci ildə ilk dəfə olaraq canlı görüşünüzə gəlir. Sizi həm də yeni il münasibəti ilə təbrik edirik.
Bu səhər dünyada baş verənlərdən sizlərə biz xəbər verəcəyik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Bakıda qar yağıb, yolları buz bağlı. Budur ki, sürücülərə məsləhət olunur ki, diqqətli olsunlar.
Ümumilikdə isə sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, yağış yağacaq, yarımadanın bəzi yerlərində isə sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Rayonlarda isə
yağış, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, şimal küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 şaxtadan 3 dərəcə isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Pakistanın keçmiş başnaziri Benazir Bhutto'nun qətlini İngiltərədən gələn istintaq qrupu araşdıracaq.
2007-ci il jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü illərdən olub. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının hesabatında belə deyilir.
Neftin qiyməti rekord həddə çatıb, artıq bir baril neft 100 dollaradır.
Monqolistanda yüzlərlə adam yeni il şənlikləri zamanı keyfiyyətsiz araqdan zəhərlənib, 11 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Pakistanın keçmiş başnaziri Benazir Bhutto'nun qətlini İngiltərədən Scotland Yard'dan gələn istintaq qrupu araşdıracaq. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf televiziya ilə çıxışında belə deyib. Onun sözlərinə görə Britaniyanın başnaziri Gordon Brown'la danışıblar və İngiliz xəfiyyələri araşdırmalar üçün tezliklə Pakistana gələcək. Prezident Pərviz Müşərrəf müraciətində onu da deyib ki, Benazir Bhutto'nun öldürülməsində terrorçular məsuliyyət daşır və Bhutto'nun ölümü Pakistan üçün böyük faciədir.
Fevralın 18-nə təyin olunmuş parlament seçkilərində isə Pakistanın müxalifət partiyaları iştirak edəcək. Həm keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin, həm də qətlə yetirilən Benazir Bhutto'nun partiyası bu barədə bəyanat veriblər. Daha öncə Pakistandakı parlament seçkiləri yanvarın 8-də keçirilməli idi, amma Pakistanın müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun öldürülməsi seçkinin vaxtının dəyişməsinə səbəb oldu. Benazir Bhutto'nun ölümündən sonra ölkədə baş verən ixtişaşlarda bugünə kimi 60-dan çox adam həlak olub.
2007-ci il jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü illərdən olub. Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının yaydığı hesabata görə ötən il bütün dünyada 86 reportyor öldürülüb ki, onun da yarısı İraqın payına düşür. Sərhədsiz Reportyorlar bildirir ki, jurnalistlərin həyatı üçün təhlükəli olan ölkələr sırasına Somali, Pakistan, Şri Lanka da aiddir.
Hesabata görə ötən il həm də bütün dünyada 887 jurnalist həbs edilib. Onların böyük əksəriyyəti Çində tutulub. Azərbaycanda isə ötən il 10 jurnalist həbs edilib, onlardan biri şərti cəza alıb, 5-i isə ilin sonunda əfv olunub. Hazırda 4 jurnalist yazısına görə həbsdədir.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Neftin satışı tarixində ilk dəfə olaraq bir baril neft artıq 100 dollaradır. Amma ekspertlər bundan sonra da neftin bahalaşacağını gözləyir. Çünki tələb hələ də təklifi üstələyir. Neftin bahalaşmasına gəlincə isə ekspertlər bunu nefti ixrac edən ölkələr birliyinin iki üzvü Nigeriya və Əlcəzairdə zorakılığın artması və dolların zəifliyi ilə bağlayır.
Dünya bazarlarında qızılın da qiyməti hazırda rekord həddədir. 1980-ci ildən bəri ilk dəfə qızılın bir unsiyası 55 dollara satılır. 855 dollara. Bu isə əvvəlki qiymətdən 5 dollar bahadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran ölkəsində icazəsiz yaşayan əfqan qaçqınlarına xəbərdarlıq eləyib ki, sənədlərini qaydaya salmasalar onları ya həbs, ya da 5 ilə qədər xüsusi düşərgələrə yerləşdirmə gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin Gəlmələr və Mühacirlərlə İş Bürosunun rəhbəri Taqi Qaimi deyib ki, həmin düşərgələrdə saxlama şəraiti cinayətkarların islah düşərgələrindəki şəraitlə eynidir. İranın Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasına görə ölkədə 1 milyona yaxın əfqan icazəli yaşasa da 1 milyon yarımdan çoxu isə sənədsiz, filansız yaşayır.
Kenyada seçkilər üzündən baş verən ixtişaşlarda azı 300 adam həlak olub. Dekabrın 27-sində ölkədə prezident seçkiləri keçirilmişdi. Müxalifət seçkilərdə kütləvi saxtakarlığa yol verildiyini iddia eləyirdi. Nəticələri tanımırdı. Kenya prezidenti Mwai Kibaki öz qələbəsini elan eləyəndən sonra bütün ölkədə ixtişaşlar başlayıb. İxtişaşlar nəticəsində kilsəyə sığınan 30 nəfər kilsədə diri-diri yandırılıb.
Və sonda Monqolistanda yeni il şənlikləri zamanı keyfiyyətsiz araqdan yüzlərlə adam zəhərlənib, 11-isi ölüb. İlkin araşdırmalara görə satılan milli araq texniki spirtdən düzəldilibmiş. Elə bu səbəbdən də paytaxt olan Baturda araq satışına müvəqqəti qadağa qoyulub.
Bu saat olan xəbərlər idi. Baş xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Mən Şahnaz bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbərətər proqramı az sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir də sabahınız xeyir, xəbərətər proqramı davam edir. Siz bizə hər səhər 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləmək imkanınız var. Bu səhər bizə axıracan qulaq asasız biləcəksiniz ki, RTR kanalının yayımının dayandırılması ilə Azərbaycan tamaşaçısı nədən məhrum olundu?
Yeni ildə azərbaycanlıları iqtisadi baxımdan nə gözləyir?
Alınan malları geri qaytarmaq üçün alıcı nələr bilməlidir?
Yeni ilin ilk günündə Azərbaycan tamaşaçıları sürprizlə qarşılaşdılar. Azərbaycanda sonuncu Rusiya kanalının yayımı da dayandırıldı. Bunu belə də ifadə eləmək olardı. Yerli tamaşaçı Azərbaycanda yayımlanan sonuncu Rusiya kanalına baxmaqdan da məhrum olundu. Bu yaxşıdır, pisdir, bu başqa məsələ, yəni bu aktarənin öz fikri var.
Amma kimsə bu kanalın yayımına Rusiyanın Azərbaycanda əlavə təbliğat imkanı kimi baxırdı, kimsə Azərbaycanda yaşayan rusların və rus dilli vətəndaşlarının hüquqlarının tanınması kimi.
Belə bir sual da yaranır. Azərbaycan tamaşaçısı RTR-in yayımının dayandırılması ilə nədən məhrum olundu? Bu kanalın önəmi nə idi? Biz Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarını şərh etmək niyyətindən uzağı, amma mütəxəssislərin, tamaşaçıların fikrini eşitmək istəyirdik. Bu fikirləri Ülker Akif qızı çatdıracaq.
Amma RTR-in bağlanması Azərbaycan tamaşaçısına heç nə qazandırmayacaq, əksinə itirəcək. Biz ümumiyyətcə Azərbaycan tamaşaçıları Rus kanallarından daha çox şey öyrənə bilər. Nəinki, məsələn, Türk kanallarından, nəinki yerli kanallardan. Çünki Rus mədəniyyəti daha çox inkişaf etmiş bir mədəniyyətdir.
Elmin bundan sonra Rusiyanın RTR telekanalına baxa bilməyəcəyinə görə təəssüflənir. Deyir ki, yerli telekanallar nə qədər yaxşı fəaliyyət göstərsələr də, Rus kanallarının yeri bir başqadır. Rusiyanın RTR telekanalının Azərbaycan ərazisində yayımı bir neçə gün əvvəl, yanvarın birindən dayandırılıb. Hələ ötən ilin iyul ayından isə digər Rusiya kanalı ORT artıq ölkə də yayımlanmır. Söhbətləşdiyim əksər Bakı sakinləri də yeni ilin ilk günündə bu sürprizin onlar üçün ürək açan olmadığını deyir.
Çox biz çox baxırdıq ona, indi qaldıq da belə. Başqa kanallarda belə maraqlı bir şeylər yoxdur. Ona görə çox pis baxırıq, çox pis.
Çox pis, nəhaq yerə bağladılar, nə olar ki? Çox nəhaq yerə bağladılar. Bağlamasalar, nəhaq yaxşı olardılar.
İndi imkan da yoxdur ki, belənci antena qoya, o da bahadır.
Yaxşıdır, qoy bağlansın. Həmişə bizim əleyhimizə var təbliğat aparıb, həmişə erməni tribunası olublar. Düzgündür də bağlı.
Çox pis, nəyə görə bağlanmalıdır ki? Heç olmasa dünya xəbərlərindən, nəyinə götürür. Bəlkə elə o kanal elə bir şey deyəcək, heç Azərbaycanın kanalı o sözü deməyəcək. Yəni uşaqlarımızı bilik cəhətcən, elmi cəhətcən çox zəiflədir.
Hərdən o Ermənistanın adından yaxşı məlumatlar verirlər. Bilirdik, yəni orada nə var, nə yox. Məsələn, ən azından olan şəhəri göstərəndə görürdün ki, olan əhalisində şəraitdə yaşayırlar. Onun belə bağlamaları çox pis.
Nəysə xəbərlərlə məlumatlanmaq üçün bizim üçün də yaxşıdır. Orada bizim qohum qardaşlarımız var. Nə bilim, hava haqqında məlumatı bilirdik. Dünyada olan hadisələri. Yaxşı olardı, çatırsın.
Milli Televiziya və Radio Şurasının RTR telekanalı ilə bağlı qərarında göstərilir ki, Azərbaycan və Rusiya hökumətləri arasında qarşılıqlı televiziya proqramlarının yayımı ilə bağlı razılıq əldə edilmədiyindən Rusiyanın RTR telekanalının Azərbaycan ərazisində yayımı dayandırılıb. Hələ bundan öncə iki ölkə arasında yayımçılıqla bağlı yaradılmış işçi qrupunun son iclasında Rusiya tərəfi ASTV-nin federasiya ərazisində yayımından imtina etmişdi. Televiziya mütəxəssisi rəhbərçisi Qulu Məhərəmli deyir ki, bu qarşılıqlı razılığın əldə olunmaması daha çox Azərbaycan tamaşaçısına öz mənfi təsirini göstərəcək.
Mən isə biləm ki, RTL-in bağlanması məqsədə uyğun deyil. Ona görə ki, onun yayımlanması hər halda Azərbaycan üçün bir əlavə informasiya kanalı idi və bizim üçün yəni maraqlı informasiya mənbələrindən biri idi. O kanalın bağlanmağının yeri görünəcək, ona görə ki, hər halda bizim televiziya məkanına müəyyən bir əlvanlıq gətirdi. İkinci tərəfdən biz hələ bir uzun müddət belə deyək, Rusiya mədəniyyət mühitində, Rusiyanın informasiya mühitində yaşamalıyıq. Yəni bu məntiqə uyğun olan budur.
Qulu Məhərəmlinin fikrincə RTR və onun kimi əcnəbi kanallara yerli tamaşaçının tələbatı o zaman azalacaq ki, bu tələbatı yerli telekanallar ödəyəcək. Bugün Azərbaycan tamaşaçısının daha çox dəqiq, dürüst və hər tərəfli məlumata, informasiyaya bu istiqamətdə hazırlanan talk show-lara ehtiyacı var.
Ülkə Rakif qızı.
Yeni təşərrüsi kanalda RTR-in Azərbaycanda yayımının bağlanması ilə başlamadı, həm də dünyada neftin və qızılın qiyməti də artmaqdadır. Bəs bu cür başlanğıc Azərbaycan üçün nə vəd eləyir? Azərbaycan vətəndaşının bundan qazancı nə ola bilər? Bu haqda biz saat 8-də İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə söhbət eləmişik. İndi o söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq.
Bilirsiniz, əvvəla qeyd edeyim ki, Azərbaycanın ixracatı 2008-ci ilə daha çox olacaq. Təxminən gözlənir ki, bir gün ərzində Azərbaycanda 1 milyon barrel orta hesabına neft ixrac olunsun. Təsəvvür edin ki, indi bu 100 dollardan nəzərə götürəndə bu bir gündə 100 milyon dollar vəsait deməkdir. Yəni vəsait təbii ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətləri ilə Azərbaycan hökuməti arasında bölüşdürüləcək, amma bundan Azərbaycana çatan pay da çox olacaq. Əgər 2007-ci ildə məhsulun pay bölgüsü sxemi 30% Azərbaycan, 70% şirkətlərə çatırdısa, 2008-ci ildə mənfəət normasının yüksəlməsi səbəbindən bu ola bilər 55% Azərbaycanın 45% isə şirkətlərə çatsın. Yəni bu deməkdir ki, artıq neftin dünya bazarında qiymətinin bahalaşması mənfəət normasının yüksəlməsindən gətirib çıxara bilər və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti əvvəlki sxemlə deyil, onun üçün daha əlverişli sxemlə məhsulun pay bölgüsü əsasında daha çox mənfəət neft əldə edə bilər. Təbii bunun nəticəsində Azərbaycan dövlət büdcəsinə, Azərbaycan dövlət neft fonduna daxil olmaları, Azərbaycan dövlət neft şirkətinin gəlirlərinin çoxalması gözlənilir. Yəni bu bunun görsənən faydalarıdır. Ancaq itkilərinə gəlincə bilirsiniz ki, ölkəyə valyuta hasilatı daxil olduqca ümumiyyətlə ölkənin milli valyutasına təzyiq artır və eyni zamanda ölkədə bəzi milli valyuta ilə bağlı proseslər mənfi yöndə tendensiyalar çoxalır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan manatı yenə də möhkəmlənməkdə davam edəcək və Azərbaycan manatının möhkəmlənməsi Azərbaycan iqtisadiyyatında idxalın potensialını genişləndirəcək. Bu deməkdir ki, idxalın potensialının genişlənməsi və əlavə olaraq Azərbaycana yenə də idxal inflyasiyasını stimullaşdıracaq və ölkəyə daha bahalı idxal malların gəlməsi, idxalın Azərbaycan bazarında mövqeyinin möhkəmlənməsi, son nəticədə yenə də qiymətlərin idxal mallarının ölkəyə gəlməsi isə buna bahalaşmasına gətirib çıxara bilər.
Qubad bəy, neftin bahalaşmasını həm də dünya bazarlarında dolların zəifləməsi ilə əlaqələndirirlər. İndi necə məsləhət görürsünüz? Cəmaat bu il maaşını nə ilə saxlamalıdır? Yəni manatla saxlasın, dollarla yoxsa avroyla?
Əvvələ mən sizə deyim ki, bu sıravi Azərbaycan vətəndaşına aid deyil. Çünki orta statistik Azərbaycan vətəndaşının gəlirləri heç də burada yığım üçün, depozit üçün və s. qalmasına imkan yaratmır. Çünki qiymətlərlə bilirsiniz ki, bir növ əhalinin gəlirləri arasında yarış başlayıbdır və xüsusilə də hesab edirəm ki, 2008-ci ildə bu yarış daha da sürətlənəcək. Düz 2007-ci ildə orta gəlirlərin artımı ilə qiymətlərin artımı arasındakı fərq gəlirlərin artımı xeyrinə dəyişdi. Amma mən bu müqayisəni də bir qüsursuz hesab edirəm. Çünki gəlirlərin heç də bütün Azərbaycan vətəndaşına şamil olunmur və Azərbaycanda gəlirlərin ədalətli bölüşünə də danışmağa dəyməz. O baxımdan biz adam başa düşən gəlirlərlə qiymətlərin orta səviyyəsini müqayisə edəndə gerçək vəziyyəti xarakteriz eləyə bilmərik. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, əksəriyyət demək olar ki, yığma vəsait saxlaya bilməyəcək. Çünki 2008-ci il yenə də inflyasiya olaraq qalacaq. O ki, halı bir sıra demək olar ki, tipik qrupun yığımla bağlı imkanların genişlənməsi bu vəsaitləri daha yaxşı olar ki, milli valyuta ilə qoysunlar. Amma əgər qısa müddətli vəsaitlərdirsə, bir ilə qədərdirsə, bir ildən yüksək olan vəsaitlər isə İkinci alternativimiz avro olar ki, avro ilə biz uzun müddətli dövr üçün yığım eləyə bilərik. Söhbət yəni bir ildən çox olan dövr üçün yığımlarımız varsa, bunu avroda saxlamaq daha məhz uyğundur.
Qubat bəy, yəqin dinləyicilərimiz sizin məsləhətinizi eşitdilər, qərarı özləri çıxaracaqlar, amma bir başqa sual vermək istəyirdim. Ötən ilə sonunda demişdiniz ki, inflyasiyanın həddi Azərbaycanda 22% keçib, yəni 22-25% arasındadır. Və deyirsiniz ki, qiymətlər bahalana da bilər bu ildən etibar. İnflyasiyanı nə qədər gözləmək olar? İnflyasiyanın həddi hansı səviyyədə olacaq bu il? Nə proqnozlaşdırırsınız?
Ötən illə bağlı inflyasiya yaradan amillər növbəti də demək olar ki, bir qismi qalacaq, amma yeni amillər formalaşacaq. Yəni 2008-ci ilə daha doğrusu, 2008-ci ilə inflyasiya yaradan amillər arasında tələb amili deyirik biz buna. Daha çox sosial proqramların genişlənməsi hesabına inflyasiyanın yaranması gözlənilir. Və bu baxımdan amillərin xarakteri fərqli olsa da, inflyasiya səviyyəsi arasında böyük fərq olmayacaq və bizim deməli qiymətləndirmələrimiz və hesablamalarımız göstərir ki, 2008-ci ildə inflyasiya səviyyəsi 2007-ci ildən aşağı olacaq. Əgər 2007-ci ilin sonuna artıq inflyasiya 30%-ə qədər artıbsa, yəni bizim hesablamalarımız, bilirsiniz ki, alternativ yolla biz bunu aparırıq, bunu təsdiq edir. 2008-ci ildə yəqin ki, inflyasiya səviyyəsi 20% ətrafında olacaq. Yəni, bu Azərbaycan hökumətinin anti-inflyasiya tədbirlərdən asılı da. Yəni, anti-inflyasiya tədbirlərini gücləndirsə 20%-dən aşağı olacaq. Yox, indiki səviyyədə saxlasa, mən güman edirəm ki, 20% ötədə bilərik. Amma nəzər almaq lazımdır ki, 2008-ci ilin inflyasiyası bazı ilə olaraq 2007-ci ilin yüksək qiymətlərlə müqayisə olunur. Yəni, bu o deməkdir ki, 2008-ci ildə qiymət artımı, inflyasiyanın ümumi səviyyəsi daha çox sosial vəziyyətə təsirli olacaq, nəinki 2007-ci ildə.
Bu cür başlanğıc, yəni neftin qiyməti, qızılın qiyməti artır, Azərbaycanın gəlirləri də artacaq və s. və ilaxır. Bu cür başlanğıc nə vəd eləyir Azərbaycan vətəndaşı üçün, sıravi vətəndaş üçün?
Azərbaycan vətəndaşı üçün 2008-2007-nə müqayisədə fərqli bir situasiya yaratmayacaq. Amma Azərbaycan hökuməti üçün kifayət qədər ciddi start mövqeyində dəyişikləri şərtləndirə bilər. Və mən hesab edirəm ki, 2008-ci il həm də prezident seçkisidir və bu iqtisadi siyasətə münasibətdə hakimiyyətin mühafizə qrupunun mövqeyinin güclənməsinə və idarə etmədə şəffaflıq, hesabatlıq, iqtisadi tənzimləmədə isə liberallaşdırma istiqamətində deməli, təşəbbüslərin boğulmasına gətirib çıxara bilər və bunlar da mən çox təəssüf edirəm ki, perspektiv o qədər də açıq, aydın göstərmir. Və mənim fikrimcə Azərbaycan vətəndaşı 2008-ci ildə təbii ki, 2007-ci ilə müqayisədə daha çox iqtisadi vətəndaş olacaq. Çünki 2007-ci ildə biz birdən-birə inflyasiya dalğasının təsiri altına düşdük. O qədər də rasional qərarlar qəbul eləmədik. Amma artıq 2007-ci il təcrübəsi var. Güman edirəm 2008-ci ildə vətəndaşlarımız rasional olacaq. Özlərinin büdcəsinin planlaşdırılmasında, özlərinin xərclərinin müəyyənləşdirilməsində və inflyasiya ilə mübarizə aparmasında, qiymətlərin qalxmasına hazırlıqda ehtiyat tədbirlərinin, tədarüklərin görülməsində Azərbaycan vətəndaşları daha belə deyək ki, rasional qərarlar qəbul edə biləcək 2008-ci ildə.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə söhbəti dinlədiyiz. Azadlıq Radiosunun efiri isə davam edir. Bakılı ailələr yeni ildə nə gözləyirlər? Təkcə iqtisadi planda yox. Bugün Canbakı verilişi saat 12-də bu suala cavab axtaracaq. Canbakının qonağı isə Cazmeyn Cavan Zeynalı və onun yoldaşı Röyə xanım olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Yeni ilin ilk həftəsini yaşayan dünyada baş verənlərdən bu səhər biz xəbər çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Pakistanda fevralda keçiriləcək seçkilərdə baş nazir kim olacaq? Seçkiyə bir aydan artıq vaxt var, amma artıq indidən proqnozlar verilir və hətta belə bir şey də var ki, belə bir məqam da var. Benazir Bhutto'nun partiyası seçkilərdə qələbə qazanarsa, baş nazir kim olacaq? Bax, bu sualın cavabı axtarılır. Onun ailə üzvlərinin belə bir şansı varmı? Rövşən Rahibovunun reportajında dinləyək.
Dünən İslamabadda keçirilən mətbuat konfransında Pakistanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Qazi Məhəmməd Faruq seçkinin təxirə salınmasını elan etdi.
The polling will now be held.
Seçki 2008-ci il 8 yanvar əvəzinə fevralın 18-də keçiriləcək.
8 January 2008.
Faruq seçkinin azad, ədalətli və şəffaf olacağını deyib. O, bütün partiyalara müraciət edərək bu ləngiməni qəbul etməyə və seçkidə iştirak etməyə çağırıb. Mərhum Benazir Bhutto'nun oğlu və əri tərəfindən idarə olunan onun Pakistan Xalq Partiyası bundan əvvəl seçkinin məhsi yanvarın 8-də keçirilməsinin lehinə çıxış edib. Bhutto'nun duları Asif Əli Zərdari deyib ki, Pakistan Müsəlman Liqası Navas Müxalifət Partiyasının lideri Navas Şərif də onun bu fikri ilə şərikdir. Navas Şərif həmçinin mənim ürəyimi bölüşür ki, seçki təxirə salınmamalıdır. Pakistan müxalifəti seçkinin təxirə salınması xəbərini götür-qoy edəndən sonra o qənaətə gəlib ki, seçki əvvəl planda tutulduğu tarixdə keçirilsə, Butto'nun qətli ilə əlaqədar seçicilərin mərhuma rəğbət hissləri onları bolluca səs gətirər. Müxalifət nümayəndələri ona işarə ediblər ki, istənilən ləngimədən Prezident Pərviz Müşərrəf vəziyyətlə manipulyasiya etməkdən ötürü istifadə edə bilər. ABŞ və başqa qərb dövlətləri həmçinin Müşərrəfə ölkədə demokratiyanın bərpası naminə seçkinin yanvarın 8-də keçirilməsi üçün təzyiq göstərməkdə davam ediblər. Butto'nun qətlindən sonra başlayan ixtişaşların gedişində mərhum ex-baş nazirin siyasi bazası olan Sind vilayətində seçki idarələrinin bir çox qəzəbli qruplar tərəfindən dağıdılmışdı. Seçki qutuları və seçki vərəqələrinin istehsalı, eləcə də onların ölkə boyu paylaşdırılma prosesi həmçinin pozulmuşdu. Digər tərəfdən isə müxalifətin ən şanslı üzvü olan Butto'nun Xalq Partiyası seçkidə qalib gəlsə, baş nazir vəzifəsini kimə tapşırmalı sualı cavabsız qalır. Butto'nun dulları Zərdarinin barəsində korrupsiya iddiamları ilə istintaq aparılır. Onun 19 yaşlı oğlu Bilaval isə həmin vəzifəni üzərinə götürməkdən ötürü həddindən artıq cavan bilinir. Hal-hazırda partiyanın keçmiş vice prezidenti Maqdum Əli Fahimə baş nazir vəzifəsinin veriləcəyi istisna edilmir.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərətə proqramı davam eləyir. Siz bizi 101.7 FM Bakıda 101.7 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Dünyada isə azadlıqradiosu.az saytından. Azadlıqradiosu.az saytında belə bir sorğu var. Bu il mənim üçün necə keçibdi? Deməli, dinləyicilərimizin 34% əksəriyyəti optimisti deyir ki, ötən ilkindən uğurlu oldu. 32% deyir ki, heç nə dəyişmədi. 31% isə deyir ki, ötən ilkindən uğursuz oldu.
2% isə cavab verməkdə çətinlik çəkir. Amma biz deməliyik ki, bu elmi sorğu deyil, yalnız orada iştirak edənlər edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının və ya ictimai mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. Amma 58 nəfərdən 34% deyirsə ki, ötən il onlar üçün uğurlu olub, bu yaxşı nəticədir. Proqramımız davam eləyir. Ötən il qeydlər üçün nə dərəcədə uğurlu il oldu? Bu haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
2007-ci ildə 3-cü sektor, yəni QHT-lər nə ilə yadda qaldı? Onların fəaliyyətində əlamətlər nələr baş verdi? Əmək hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının sədri Sahib Məhmədov deyir ki, bu il QHT-lər üçün həm uğurlu, həm də uğursuz oldu. Ən böyük uğuru oldu ki, Prezident Milli QHT sektorunun inkişafı ilə bağlı xüsusi konsepsiya imzaladı və gələn il dövlət büdcəsində artıq QHT-lər üçün müəyyən miqdarda vəsait nəzərdə tutulub. Bu da artıq dövlət tərəfindən birbaşa QHT-lərin maliyyələşməsinə xidmət edən tərəfdir.
Amma mənfi odur ki, yəni o xarici donorların vəsaitləri Azərbaycan üzrə azalır və əsas vəsait də o xarici donorların vəsaitləridir. Eyni zamanda müəyyən, xüsusən bu insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilat üçün bu xüsusən aid həm resurslarının məhdudlaşması, yəni o maliyyə vəsaitlərinin azalması fonunda, eyni zamanda da bəzi fəaliyyət dairəsində müəyyən problemlərin ortaya çıxması.
Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Anlağa Hacıbəyli isə düşünür ki, 2007-ci il QHT-lər üçün elə bir əlamətdar il olmayıb. Yeganə yadda qalan hadisə QHT-lərə dövlət yardımının təsdiq edilməsidir. Lakin Anlağa Hacıbəyli deyir ki, 2007-ci il QHT-lərin fəaliyyətində, xüsusən də bu təşkilatların yönünün müəyyən edilməsində bəzi mənfi hadisələr ilə əlamətdardır. Ölkədə getdikcə hakimiyyətin, müxalifətin də hər hansı qüvvənin təsirinə məruz qalmayan öz mövqeyi olan təşkilatların sayı sürətlə azalır.
Və Azərbaycanda bu qədər problemlərin olduğu bir şəraitdə müxalifətin son dərəcə zəif duruma düşməsi istər-istəməz qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallaşmasına səbəb oldu. Yəni bu özü də yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının vasitəsi ilə cəmiyyətin qanunsuzluqlara, ölkədə baş verən hadisələrə etiraz formasıdır.
Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əli Bəylinin sözlərinə görə isə, əgər prezidentin QHT-lərə yardımla bağlı fərmanını nəzərə almasaq, bu il digər illərdən elə də fərqli olmadı.
Ümumilikdə götürəndə Azərbaycan üzrə deməz idim ki, hansı bir uğurlar oldu yəni QHT-lərdə. Çünki özür bilirsiniz ki, xarici donorlar Azərbaycana yardımlarını azaldıblar, Azərbaycan inkişaf etməyini nəzərə alaraq. Onlar maliyyə ayırmalarını azaldıblar Azərbaycana, bu bir. Bu da sözsüz ki, QHT-lərin fəaliyyətinə təsirini göstərirdi. İkinci bir tərəfdən, bizim QHT-lərdə o necə deyərlər, o pasivliyi nəzərə çarpır.
Milli Qeyti Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu il qeytilərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi.
2007-ci il qeyti sektorunun 15 ildə uğrunda vuruşduğu, mübarizə apardığı və bu istiqamətdə xeyli səylər göstərdiyi an oldu. Uğurlu il oldu və qarşısına qoyduğu məsələlərə çatma baxımından ən yadagarı il oldu.
Millət vəkili Zahid Oruc da qeytilərin fəaliyyətinin nəzərə çarpan olduğunu deyib.
Ölkənin ictimai həyatına və bəzən hətta siyasi işlərinə xeyli qatqıları olub. Artıq onların fəaliyyətinin nəşəsi o səviyyəyə çatıb ki, ölkənin büdcə təsnifatına xüsusun bənd üzrə ayırmalara layiq görülüblər.
Türkiyədə bir çox mütəxəssislər 2007-ci ildə qeytilərin qazandığı uğurun məhz qeytilərə yardım fərmanının olduğunu qeyd elədi. Belə ki, dövlət başçısının dekabrın 13-də imzaladığı fərmana görə prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılsın və Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, şuranın və onun katibliyinin fəaliyyətinin təşkili üçün müvafiq yerin ayrılması və maddi texniki təminatı məsələləri həll etsin. Şuranın əsasnaməsində göstərilir ki, hər il qeytilərə dəstək məqsədi ilə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılacaq. Lakin dövlətin bu addımının qeytilərin fəaliyyətinə elə də əhəmiyyətli olacağını şübhə edənlər də var. Süfə Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun sözlərinə görə bu qeytilərin fəaliyyətinə nəzarət üçün atılan addımdır.
Bizim hökumətimizin məsələ ondadır ki, bu təşkilatları kontrol altına salsın, bu təşkilatları idarə eləyə bilsin.
Sahib Məhmədov isə düşünür ki, hökumətin qeytiləri asılı vəziyyətə salmağa, sıxışdırmağa çox ciddi rıçaqları var. Məsələn, vergi orqanları var, sosial müdafiə fondu var. Amma hökumət bunlardan indiyə qədər qeytilərə qarşı istifadə etməyib.
Şəhla Sultanova. Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Qeytilər üçün ötən il necə keçib və indi bir reportajımız da olacaq. Efirimizdə sonuncu reportajdır. Bu alınan mallar niyə geri qaytarılmır? Bu elanlara tez-tez rast gəlirik. Amma yəqin ki, alıcı da, satıcı da bilməlidir ki, 14 gün ərzində həmin malları geri qaytarmaq hüququ var alıcının. Bəs niyə buna əməl olunmur? Bu haqda Ürkər Akif qızı danışacaq.
Oğlum üçün almışam, gəlib şalvar, köynək, qaytarmışam, gətirmişam, qaytarmışam.
Ənvərlə Bakıdakı geyim mağazalarının birində rastlaşdım. Bir gün öncə mağazadan oğlu üçün aldığı geyimlərin ölçüsü kiçik olduğundan geri qaytarmağa gətirmişdi. Mağazada çalışan satıcı isə divardakı alınan mallar geri qaytarılmır sözləri yazılmış elanı göstərməklə kifayətləndi. Alıcılarla söhbət zamanı məlum oldu ki, indi əksər mağazalarda bu cür elanlara rast gəlinir. Hətta bir gün sonra yarlığı üzərindən çıxarılmamış mal da mağazaya geri qaytarmaq mümkün olmur. Satıcılar ən yaxşı halda alınmış malı mağazada olan eyni qiymətli başqa bir mala dəyişdirməyə icazə verirlər. Geyim mağazasında satıcı çalışan Rasim deyir ki, bəzən alıcılar paltarı geyindikdən sonra yarlığı bərpa etməklə mal qaytarmağa cəhd göstərirlər, ona görə də mağaza müdiriyyəti heç bir malı geri qaytarmağa icazə vermir. Rasimin sözlərinə görə digər problem isə kassaya vurulan qəbzlə bağlıdır.
Alınan malları geri qaytarmını o səbəbdən ki, klientlər gedir toyazada istifadə edir paltarları, gətirir üstümüzə. Həm də biz kassaya işlədiyimizə görə çək yazılır, sonra qaytarmaq olmur. Etiketlər də sancaqla üstünə vurulduğundan çıxardırlar, gedib toyda istifadə edirlər. Etiketlərin taxılar üstündən gətirirlər ki, qaytarılmalı. O da bizə cür alınmır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə kassaya vurulan qəbzlərin bəhanə olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə istənilən kassa qəbzini həm də ləğv etmək mümkündür. Milli Məclisin 1995-ci ildə qəbul etdiyi istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna görə isə istehlakçılar, yəni alıcılar, istifadə olunmamış yarlığı və ya kassa qəbzi üzərində olan istənilən malı 14 gün ərzində həm mağazaya geri qaytara, həm də həmin qiymətə uyğun başqa mala dəyişdirə bilərlər. Bura yalnız alt paltarları, uşaq oyuncaqları və bu kimi sayca 20-yə yaxın gigiyenik tələblərə həssas olan mallar aid edilmir. İstehlakçıların sözü gedən hüquqlarının pozulması hallarının olması ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzdində İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov da razılaşır. Onun sözlərinə görə artıq 10 gündür ki, mağazalarda bu istiqamətdə monitorinqlər aparılır və istehlakçıların hüquqlarını pozan sahibkarlara xəbərdarlıqlar olunur. Bundan başqa qurum alıcıların maarifləndirilməsi istiqamətində də işlər görür.
İstehlakçıların maarifləndirilməsi məqsədi ilə 16 min plakat hazırlamışıq müxtəlif mövzuda. Orada istehlakçının hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunda təsbit edilmiş müddəaları əks etdirən şəkilli, rəngli deməli plakatlar biz asırıq. Bu tək Bakı şəhərini deyil, bütün Azərbaycan Respublikasının kənd rayonlarını, hətta kəndlərin özündə də bu aksiya aparılacaqdır.
Xaliq Məmmədov deyir ki, bundan sonra hüquqları pozulmuş alıcılar öz şikayətləri ilə bağlı hətta telefon vasitəsilə də istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinə müraciət edə bilərlər. Onun sözlərinə görə qurum fəaliyyətə başladığı 3 ay ərzində artıq 20-yə yaxın belə hal aşkarlayaraq istehlakçıların hüquqlarının bərpasına nail olub.
Ülkə Rakif qızı. Xəbərətər verilişindən dərhal sonra efirə şəffaflıq verilişi gedəcək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Xəbərətər proqramı başa çatmaqda da vaxtımızın başa çatmasına təxminən bir 5 dəqiqə qalır. Gəlin sonda bir daha bugünün xəbərlərinə nəzər salaq.
Pakistanın keçmiş baş naziri Benazir Bhutto'nun qətlini İngiltərədən gələn istintaq qrupu araşdıracaq.
2007-ci il jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü illərdən olub, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının hesabatında belə deyilir.
Neftin qiyməti rekord həddə çatıb, artıq bir barrel neft 100 dollaradır.
Monqolistanda yüzlərlə adam yeni il şənlikləri zamanı keyfiyyətsiz araqdan zəhərlənib, 11 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Pakistanın keçmiş baş naziri Benazir Bhutto'nun qətlini İngiltərədən Scotland Yard'dan gələn istintaq qrupu araşdıracaq. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf televiziyaya çıxışında belə deyib. Onun sözlərinə görə Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'la danışıblar və İngiliz xəfiyyələri araşdırmalar üçün tezliklə Pakistana gələcək.
Fevralın 18-nə təyin olunmuş parlament seçkilərində isə Pakistanın müxalifət partiyaları da iştirak edəcək. Həm keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin, həm də qətlə getirilən Benazir Bhutto'nun partiyası bu barədə bəyanat verib. Daha öncə Pakistandakı parlament seçkiləri yanvarın 8-də keçirilməli idi, amma Pakistanın müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun öldürülməsi seçkinin vaxtının dəyişdirilməsinə səbəb oldu. Benazir Bhutto'nun ölümündən sonra ölkədə baş verən ixtişaşlarda bugünə kimi 60-dan çox adam həlak olub.
2007-ci il jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü illərdən olub Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının yardığı hesabata görə ötən il bütün dünyada 86 reportyor öldürülüb ki, onun da yarısı İraqın payına düşür. Jurnalistlərin həyatı üçün təhlükəli olan ölkələr sırasına isə Reportyorlar Təşkilatı Somalini, Pakistanı, Şri-Lankanı nümunə göstərib.
Hesabata görə ötən il həm də bütün dünyada jurnalistlər daha çox həbs olunan il olubdur. Jurnalistlərin daha çox həbs olunduğu il olub. Dünyada təxminən 900-ə qədər 87 jurnalist həbs edilib, bunların böyük əksəriyyəti Çində tutulub. Azərbaycanda isə ötən il 10 jurnalist həbs edilib, bunlardan biri şərti cəzalı, 5-i isə ilin sonunda əfv edilib. Hazırda 4 jurnalist yazısına görə həbsdədir.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Neftin satışı tarixində ilk dəfə olaraq bir barrel neft artıq 100 dollaradır. Amma ekspertlər bundan sonra da neftin bahalaşacağını gözləyir, çünki tələb hələ də təklif üstələyir. Neftin bahalaşmasına gəlincə ekspertlər bunu neft ixrac edən ölkələr birliyinin 200-ü Nigeriya və Əlcəzairdə zorakılığın artması, eyni zamanda dolların zəifləməsi ilə bağlayır.
Dünya bazarlarında qızılın da qiyməti hazırda rekord həddədədir. 1980-ci ildən bəri ilk dəfə qızılın bir unsiyası 855 dollara satılır. Bu isə əvvəlki qiymətdən 5 dollar bahadır.
İran ölkəsində icazəsiz yaşayan əfqan qaçqınlarına xəbərdarlıq eləyib ki, sənədlərini qaydaya salmasalar onları ya həbs, ya da 5 ilə qədər xüsusi düşərgələrə yerləşdirmə gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin gəlmələr və mühacirlərlə iş bürosunun rəhbəri deyib ki, həmin düşərgələrdəki saxlama şəraiti cinayətkarların islah düşərgələrindəki şəraitlə eynidir. İranın Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasına görə ölkədə 1 milyona yaxın əfqan icazəli yaşasa da, 1.5 milyondan çoxu isə sənədsiz filansız yaşayır.
Kenya'da seçkilər üzündən baş verən ixtişaşlarda azı 300 adam həlak olub. Dekabrın 27-sində ölkədə prezident seçkiləri keçirilmişdi. Müxalifət seçkilərdə kütləvi saxtakarlığa yol verildiyini iddia edib seçkiləri tanımırdı. Kenya prezidenti Mwai Kibaki öz qələbəsini elan edəndən sonra isə bütün ölkədə ixtişaşlar başlayıb. İxtişaşlar nəticəsində kilsəyə sığınan 30 nəfər yandırılıb.
Monqolistanda yeni il şənlikləri zamanı keyfiyyətsiz araqdan yüzlərlə adam zəhərlənib, 11-i isə ölüb. İlkin araşdırmalara görə satılan milli araq texniki spirtdən düzəldilibmiş. Bu səbəbdən isə paytaxt Ulanbatırda araq satışına müvəqqəti qadağa qoyulub.
İndi isə hava haqqında. Buludlu hava şəraiti bugün Bakıda üstünlük təşkil edəcək, yağış yağacaq, yarımadanın bəzi yerlərində sulu qara keçəcəyi gözlənir. Arabir güclənən şimal küləyi də əsəcək, havanın temperaturu isə gündüz 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə yağış bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq.
Sevinç deyirəm, bizim qar sevincimiz uzun çəkmədi. Bakıda bu gecə qar yağmışdı, amma artıq səhər yollar buz olsa da artıq əriməyə başlayıbdı. Belə qar topu oynamaq imkanımız qalmadı. Amma gözləyək, bəlkə şansımız oldu növbəti günlərdə qar yağdı.
Hələ qışa çox var.
Belə. Bir xəbər əsəndə sonuna gəldik. Bizdən sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Bu 35 dəqiqədə isə biz sizinlə söhbət aparırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Sabah da bu vaxtı xəbər ətər proqramı efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Görüşənə dək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənilən nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevdir. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz. Hər ikinizi salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Qubad bəy, əvvəlcə sizdən soruşmaq istəyirdim. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Yəni, ötən bir il ərzində apardığınız iqtisadi araşdırmalar, təhlillər nə üzə çıxartdı?
2007-ci il korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində əhəmiyyətli bir ilə çevrilə bilmədi və eyni zamanda bu ildə tövbə götürəndə hətta əksinə korrupsiyanın miqyasları daha da genişləndi və bunu beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin keçirdiyi sorğunun nəticələri də təsdiq elədi və burada bir məqama da diqqət yetirmək lazımdır ki, çox maraqlıdır ki, 2007-ci ildə neftlə zəngin olan ölkələrin böyük əksəriyyətində korrupsiya reytinqi pisləşdi. Görünür, bu dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması, gözlənilməz gəlirlərin daxil olması və eyni zamanda qazanılmayan pulların xərclənməsi istiqamətində ayrı-ayrı hökumətlərin marağının genişlənməsi son nəticədə korrupsiyanın miqyaslarına təsir göstərdi. Və bilirsiniz ki, korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində 2007-ci ildə bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verdi ki, şəffaflıq artırılması və korrupsiyanın mübarizə üzrə milli strategiya qəbul edildi və bu strategiya çərçivəsində tədbirlər proqramı təsdiq edildi və bu təbii ki korrupsiyanın mübarizə bazasının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan sənədlərdən biridir. Amma yenə də bugün bu dəki əvvəlki dövrlərlə müqayisədə hüquqi baza baxımından, institusional baza baxımından yaxşı start vəziyyətində olmasına baxmayaraq, biz şəxsən özümüz korrupsiyanın ölçülməsi ilə məşğul olmuruq, amma beynəlxalq təşkilatlar qiymətləndirmə aparırlar. O cümlədən də beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin qiymətləndirməsi və Dünya Bankının bilirsiniz ki, bir institutu var, hər il korrupsiya nəzarət üzrə də ayrı-ayrı ölkələrdə qiymətləndirmə aparır və bu qiymətləndirmələri istinad edəndə ölkədə korrupsiyanın vəziyyətinin, belə deyək ki, korrupsiyanın mübarizənin o qədər də effekt vermədiyini qənaətinə gəlmək olar.
Əl-Məmməd bəy, sizin fikriniz necədir? Bax, 2007-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizəni yetərli hesab bilirsinizmi? Yəni, hökumət nələri elədi 2007-ci ildə ki, korrupsiya azalsın, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun?
Doğrudan da bu günləri bir çox layihələrin səmərəli sürətdə həyata keçməsinə hökumətin effektiv fəaliyyətinə korrupsiya ciddi sürətdə mane olur. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır. Həm də bu il sona çatan bir çox korrupsiyaya qarşı mübarizəyə bağlı bir çox tədbirlərlə də yadda qaldı. Və ilk növbədə mən onu qeyd etmək istərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinin istiqamətində, institusional təsisatların fəaliyyətinin yeni keyfiyyətdə qurulması istiqamətində bir çox işlər görüldü. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 2007-2011-ci illər korrupsiyaya qarşı ikinci dövlət proqramı qəbul edildi. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiya. Azərbaycanda bu strategiyanın qəbul edilməsi birinci proqramdan fərqli bir situasiyada həyata keçirildi. Burada geniş həm özəl sektorun, həm vətəndaş cəmiyyətinin üsulları, həm dövlət orqanı, həm də beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı sahəsində belə yeni ikinci dövlət proqramı qəbul edildi və ikinci dövlət proqramı da təbii ki, özünün həm mahiyyəti ilə, həm fəlsəfəsi ilə, həm icra mexanizmləri nəzərdə tutulmasına birincidən tamamilə fərqlənir və o baxımdan mən hesab edirəm ki, bu proqramın tətbiqi prosesinə artıq başlanılır və güman edirəm ki, bunun daha böyük biz gözləntilər gözləyirik onun nəticələrinə. Digər tərəfdən Azərbaycanda bir sıra regional konferanslar keçirildi. Məsələn, belə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycanda keçirdiyi may ayının 31-də regional konferans. Daha sonra bir sıra texniki layihələr Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının strukturları arasında bağlandığı müşəkkil iqtisadi cinayətkarlığa qarşı departamentdən elə bir neçə həftə bundan əvvəl Azərbaycan dövləti ilə Avropa Şurası arasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha effektiv aparılması ilə bağlı memorandum imzalandı. Digər tərəfdən bir çox qanunlar qəbul edildi. Mən hesab edirəm bu qanunlar xüsusilə hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanın statusu dəqiqləşdirildi. İndiyə qədər o orqan ancaq ictimai belə qeyri-hökumət təşkilatı kimi statusa malik idisə, yəni dövlət qulluğu idarə etmə şurası yanında yaradılmışdı. İndi artıq bu fərqli bir dəyişiklik baş verdi. Mən isə bu həm də mahiyyət dəyişikliyidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya oldu. Bu dövlət komissiyası statusunu aldı. Bu da əhəmiyyətli dərəcədə yəqin ki, onun fəaliyyətinə təsir göstərəcəkdir. Digər tərəfdən xüsusilə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı çox mühüm bir fərman prezident fərmanı qəbul edildi. Vahid pəncərə prinsipinin artıq 2008-ci ildə vahid pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi həm biznes mühitini daha da canlandıra bilər. Çünki biznes işə başlamaq üçün müddətlər xeyli dərəcədə azaldılacaqdır. 10 gün müddətində yəni istənilən şəxs sahibkarlıq fəaliyyətini başlaya bilər. Məmurla vətəndaş arasında birbaşa əlaqələrin minimuma endirilməsi bu çox vacib məsələdir. Ona görə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə əslində məmurla vətəndaş arasında əlaqələrin intensivliyi nə qədər çox olacaqsa, birbaşa əlaqələr nə qədərsə onun korrupsiya sövdələşməsinə daxil olmaq imkanları böyük olacaqdır. Bu baxımdan mən isə deyirəm bu əhəmiyyətli məsələlərdir. Eyni zamanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə haqqında qanun artıq yekunlaşıb, parlamentə təqdim olunub və güman edirəm ki, bu qəbul olunacaq. Ən mühim məsələ ondan ibarətdir ki, bu il dövlət qurumlarının etik davranış qaydaları haqqında qanun qəbul edildi. Etik davranış kodeksi. Bu etik infrastrukturun yaradılması, bu əslində yaxşı idarəçiliyin yaradılması üçün çox mühüm, belə deyək, həm hüquqi bazadır.
Ümumiyyətlə 2007-ci ildə görülən işlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektiv hesab edirsinizmi?
Bilirsiniz, burada bir mənalı qiymətləndirmək çətindir. Ona görə ki, bizim korrupsiya ilə bağlı indekslər kifayət qədər yüksək.
Yox, hökumətin gördüyü işlər 2007-ci ildə.
Hökumət əhəmiyyətli addımlar atır və əsas məsələ ondan atmaqdadır və hökumət siyasi iradəsini nümayiş etdirməsinin davamlı olduğunu bir daha
aydındır.
Və bu vacib məsələdir. Amma əlbəttə ki, hər şeydən əvvəl həmin qəbul edilən aktların tətbiqi məsələsi. Bizdə həm də bir amili nəzərə almaq lazımdır. Ölkədə korrupsiya mədəniyyəti vardır. Biz əsas etibarilə ən ciddi fokus buna yönəlməlidir ki, korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını dağıtmaq, əsaslarını sıradan çıxartmaq. Yəni korrupsiyanın sosial bazasını aradan qaldırmaq. Vətəndaşın korrupsiyaya qarşı mübarizədə
nailundu mu az da olsa 2007-ci ildə?
Mən yeri gəlmişəm. Mənim mənada nail oldum. Nə də ifadə olunur. Mən onu istəyirdim izah edeyim. Çünki bu gün Azərbaycan vətəndaşı korrupsiya ilə bağlı. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istənilən struktura korrupsiya ilə bağlı daha açıq şəkildə danışmaq imkanı var. Bu da əslində bu həm də korrupsiyanın belə deyək ki, o miqyası ilə bağlı məsələlərdə bəzi belə deyək çarpaz fikirlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu günləri daha çox danışılırsa və əslində bu korrupsiyanın miqyası yəni, bir il bundan əvvəl də mövcududur. Sadəcə olaraq bugün daha çox danışdığı üçün əlamə hiss olunur ki, elə korrupsiya daha da genişlənmişdir. Və əlbəttə ki, Azərbaycana böyük gəlirlər əldə etmədi. İqtisadi inkişaf sürəti artıb və heç şübhəsiz ki, qara bazarın da belə deyək, əhatə dairəsi daha da genişlənir. Bu da heç şübhəsiz ki, kölgə iqtisadiyyatın Azərbaycan iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu əlbəttə ki, korrupsiyanın miqyasını genişləndirir.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qubad bəy, Əlməmməd bəy sadaladı hansı qanunlar, ondan sonra dövlət proqramları qəbul olunub. Onu da vurguladı ki, dönə-dönə korrupsiyadan vətəndaşlar daha çox geniş danışmağa başlayıblar. Ümumiyyətlə, qanunların qəbulu və adamların daha çox korrupsiyadan açıq-aşkar danışması korrupsiyanın azalmasına gətirib çıxartdı mı? Qanunların qəbulu, proqramının qəbulu və adamların daha çox danışması.
Korrupsiyanın azalmasından söhbət getmir Azərbaycanda. Yəni, korrupsiyanın azalmasından o zaman söhbət gedər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə bir ümummilli mübarizə olar. Bunu deyək ki, həm siyasi tərəfi, həm deyək ki, aşağı səviyyədə insanların ictimaiyyətin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər bütövlükdə o qədər geniş miqyaslı ola bilər ki, o zaman biz korrupsiyanın azalmasından danışacağıq. Korrupsiya ilə mübarizə daha da aktuallaşır, amma buna adekvat mən addımlar görmürəm. Yəni bugün korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində proqramlar da var, qəbul edirəm. Konvensiyalara da qoşulmuşuq, kifayət qədər əhəmiyyətli sənədlər gəlib, ratifikasiya eləmişik. Bizim parlamentdə hamısı ratifikasiyadan keçibdi. Eyni zamanda müəyyən texniki layihələr həyata keçirilib. seçilib, texniki köməklər var, strukturlar qurulubdur. Amma korrupsiya bugün kökündən sarsıdılmalıdır. Yəni bugünləri korrupsiyanın əsas mənbəyi nədir? Əsas mənbəyi Azərbaycanda deyək ki, bir formasını götürsək, biznesmen məmurlardır ki, haqsız rəqabətlə məşğuldurlar, insarçılıqla məşğuldurlar. Və bu istiqamətdə imkan vermirlər ki, azad sahibkarlar öz təşəbbüslərini reallaşdıra bilsin. Məsələn, biz deyirik indi ki, bir pəncərəli sistemə keçdik, çox yaxşı, mən də alqışlayıram. Azərbaycanda həmişə bizim bizneslə məşğul olmaq indeksimiz aşağı idi. Yəqin 2008-də buna görə yaxşı olacaq, çünki biznesə başlamaq üçün sərf olunan vaxt qısa olacaq. Amma bugün bizneslə məşğul olanlar güya yaxşı gündədirlər ki, yeni başlayanlar da nəyəsə nail olsunlar. Bugün bizneslə məşğul olanlardan elə haqlar tələb eləyirlər ki, onların vermək imkanları tələb olunan haqlarla müqayisədə azdır. Əvvəllər belə şey yox idi. Məsələn, mənim özümün təmasda olduğum insanlar var, bizneslə məşğul olurlar. Bunlar ömrü boyu Azərbaycanın müstəqillik dövründə xidmət göstəriblər Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, amma deyirlər ki, həmişə biz ödəniş eləmişik. Bizdə o Əlməmməd bəy dedi, korrupsiya mədəniyyəti olub da, bu xərcləri biz qarşılamışıq, gömrükdə, digər orqanlarda vermişik. Amma indiyə qədər olmamışdı ki, deyir, bizdən istənilən məbləğ bizim vermək imkanlarımızı qabaqlasın. Yəni, indi artıq o vəziyyətə gəlib çıxarıb. Məbləqlər oxunur ki, sahibkar üçün, sahibkar onu ödəmək iqtidarında deyil. Və bu deməkdir ki, bu sahibkar artıq fəaliyyətini ya Azərbaycanda dayandırmalıdır, ya biznesini ölkədən çıxarmalıdır, başqa ölkəyə köçürməlidir, ya da ki, gedib başqa işlə məşğul olmalıdır.
Bir şey deyim, Qubad bəy, yəni siz çox bir maraqlı bir məqama toxundunuz. Əlməmməd bəy də bir qədər əvvəl, yəni qanunların qəbulundan, hökumətin xeyli addımlar atdığından. Bəs onda niyə görə indi bu qədər korrupsiya qarşı mübarizə aparılır, amma sonda siz deyirsiniz ki, sahibkarlar sizinlə söhbət eləyəndə etiraf edirlər ki, hətta indi onlardan elə məbləğlər istəyirlər ki, onlar bu məbləği vermək iqtidarında deyirlər. Onda niyə görə bax bu qəbul olunan qanunlar ki var, proqramlar var, bunlar nəticə vermir?
Dünyada gedən proseslər var və Azərbaycan o proseslərdən kənarda qalmalı deyil və mən onu arzulamıram da. Amma Azərbaycan özü belə deyək ki, beynəlxalq inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Özü beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq eləyir və Azərbaycan özü Avropa Şurası, Avropa Birliyi institutları ilə əməkdaşlıq eləyir və bu barədə gedən proseslərdə təbii ki, Azərbaycanın yeri, fəaliyyəti, rolu görsənməlidir. Bu proseslərin başqanlığı da proqramlardan, deyək ki, konvensiyalara qoşulmaqdan, onu ratifikasiya eləməklərdən keçir və ondan sonraki mərhələ gəlməlidir ki, hansı ki, real korrupsiya mübarizə istiqamətində biz tədbirləri həyata keçirməliyik. Yəni bu artıq ondan sonraki mərhələdir. Bunun üçün də nə lazımdır? Ölkədə ən vacib məsələlərdən biri təbii ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti lazımdır ki, sabahları qanunların, proqramların, strategiyanın verdiyi imkanları biz əgər əldə edə bilmiriksə, hansısa bir maneələrlə rastlaşırıqsa, hansısa bir çətinliklərlə qarşılaşırıqsa, onu dəf eləmək üçün biz məhkəməyə müraciət edək və məhkəmə də ədalətli qərar çıxarsın. Nəticədə mən bilim ki, hansısa bir korrupsiyonor məmurun demək fəaliyyətinə qarşı məhkəmədən bir qərar ala bildim. Amma bu gün Azərbaycanda ədalətli məhkəmə qərarlarından danışmağa dəymir, çünki məhkəmə sistemi özü də korrupsiyalaşmış bir sistemdir. O baxımdan problemlərimiz var. Üçü qaldı korrupsiyanın digər formalarına, tutaq ki, rüşvətlə bağlı gedən proseslərə. Şəxsən mən hesab eləmirəm ki, ölkədə rüşvətin miqyası azalıbdır. Üstəlik də 3 sektorda həm təhsildə, həm səhiyyədə, həm də sosial müdafiədə bayaq qədər də geniş miqyası var.
Qubad bəy, daha çox hansı sahəni hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda korrupsiyalaşıb?
Tədqiqatlara istinadən demək olar bunu. Yəni, müşahidələr əsasında bir sahəni hədəf götürmək düzgün deyil. Amma mən şəxsən özümün öz müşahidəmdən də, mən də valideynəm, mənim də övladım məktəbə gedir və mən görürəm ki, xərclər var və onlar heç biri rəsmi xərclər deyil. Valideynlər pul yığır, müəllimə verir. Yəqin müəllim pul yığır, məktəb direktoruna verir. Məktəb direktoru pul yığır, təhsil şöbəsinə verir. Təhsil şöbəsi yığır, təhsil nazirinə gedir. Yəni bu öz başına deyil ki, müəllim getsin valideynə desin ki, sən bu qədər aylıq ödəniş eləməlisən. Yəni bütün bunlar hamısı bir-birinə əlaqəli sistem şəklində işləyən proseslərdir.
Yəni bütün bunlarla 2007-ci ildə qarşılaşmısınız?
Yox, indi mən 2007-ci
ildə əvvəldən qarşılaşa-qarşılaşa gəlirsiniz.
Demək, əvvəldən bir uşaq məktəbə gedirdi. O qədər çox görsən bildi, amma indi xərclər iki uşağa görə çox olduğuna görə istəyirəm ki, yox, bunlarla belə davam eləsə, yəqin çətinlik olacaq. Çünki
artıq o sahibkarlar demiş, yəni dəli, sizdən də yəni
bizdən istədikləri bizim verdiyimizin deməli müqabilində daha çoxdur. O baxımdan vermək imkanımızın müqabilində. O baxımdan mən indi şəxsən Elə proseslər var ki, onlar da korrupsiyadan çıxıb əvvəldən. Amma indi onun bir fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o məbləğdə, rüşvət məbləğində, korrupsiya məbləğində inflyasiya da rol oynayır. Özə maraqlı bundan ibarətdir ki, bu rəsmi hökumət nümayəndələri həmişə istinad edirlər statistika komitəsinin hesablamalarına. Amma bu korrupsiyanın, rüşvətin hesablanmasında statistika komitəsinin hesablamalarına istinadən indeksləşmə getmir. Deyirlər ki, məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin alternativ yolla hesablamalarına görə inflyasiya daha yüksəkdir. Ona görə daha yüksək inflyasiya faizi əsasında deməli rüşvət və korrupsiya indeksləşdirilir və bu proses təsir olsun ki, əhalinin gəlirlərinin artımı ilə
mütənasib deyil. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənənlər nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, amma bu qədər qanun qəbul olunub, proqram qəbul olunub. Əslində, yəni 2007-ci ildə, bəlkə də 2004-2006-cı ildəki proqramdan sonra bu hadisələr olsaydı, yəni demək olardı ki, yeni başlanılıb. Amma bu bir proqram həyata keçirilib, başa çatıb. Növbəti bir proqram 2007-11-ci illər, sonra bundan başqa siz sadaladığınız müxtəlif qanunlar qəbul olunub, layihələr həyata keçirilib. Niyə çoxalmaqda davam edir?
Siz soruşdunuz, mən cavab verdim ki, hansı tədbirlər, mən təbii ki, hər şeyi qeyd etmək lazımdır. Amma söhbət gedir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin özü sistemli xarakter daşımalı. Yəni bu isə sistem dəyişiklikləri ilə
bağlıdır. Yəni hesab edirsiniz ki, hökumətin apardığı
Mən elə deyəcəm. Söhbət ondan gedir ki, sistem dəyişiklikləri tələb edir və bunun üçün isə o infrastrukturu qurmaq lazımdır. Əslində qəbul edilən bu qərarlar, proqramlar, qanunlar bu infrastrukturun yaradılması ilə bağlıdır. Gərək infrastruktur olsun ki, korrupsiya kanallarını, korrupsiya sövdələşmələrinin qarşısını almaq mümkün olsun. Məhz hal-hazırda hökumət daha çox bu infrastrukturla məşğuldur. Nəinki belə də korrupsiyanın real azalması. O ki qaldı, mən ən qədər misal gətirə bilərəm ki, heç bir ölkədə 1-2-3 il ərzində korrupsiyanın səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması, xüsusilə sistem korrupsiyası olan bir ölkələrdə mümkün deyil. Bunu sadəcə olaraq kimsə bunu iddia edirsə, bu sadəcə olaraq həm iqtisadi, həm hüquqi qanuna uyğunluqların doğru düzgün dərk edilməməsinin nəticəsidir. Məhz bu baxımlandır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə, amma hər şeydən əvvəl ardıcıl xarakter daşımalıdır. Davamlı olmalıdır ki, onun nəticələrin əhali üzərində hiss edilsin. Korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını aradan qaldırmaq, sındırmaq elə adı asan deyil. Digər tərəfdən, hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə həm də rəqabət mühitinin yaradılması ilə bağlı məsələ. Söhbət getmir sadəcə olaraq iqtisadi sahədə rəqabət. Söhbət gedir bütün sahələrdə rəqabət. Həm siyasi rəqabətin mövcud olması, həm iqtisadi rəqabətin mövcud, həm intellektual rəqabətin mövcud olması. Əgər hər hansı birimiz görür ki, gözümüzün qarşısında korrupsiya sövdələşmələri baş verir və bununla bağlı məlumatlandırma və bu prosesdə iştirak edirsə, heç şübhəsiz ki, buna qarşı mübarizə effektiv olmayacaqdır. Buna qarşı nə qədər danışsaq da mübarizənin ciddi nəticələrinə gətirib çıxartmayacaq.
Bugün heç kəs müəllim də, həkim də, yol polisi hissi, özündə sosial bəraət hissi formalaşdırmalı deyil ki, mən əmək haqqım aşağıdır, mən mütləq korrupsiyayla yaşamalıyam. Yəni bu yaxşı həyat tərzi deyil. Yəni bunun üçün sadəcə biz heç onlara haqq qazandırmırıq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, elə bil ki, bu hakimiyyətin, bu hökumətin, bu apardığı siyasətin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, onlar istəyirlər ki, insanlar aşağı əmək haqlarla, əlavə korrupsiya, rüşvətlə bağlı imkanlar yaradılmaqla yaşasınlar və öz həyat tərzini bunun üzərində qursunlar. Çünki mən başqa cür izah eləyə bilmirəm. Tutaq ki, əgər ölkənin doğrudan da maliyyə problemləri yoxdursa, büdcəsi ildən ilə artırsa, ölkənin kifayət böyük, belə deyək ki, perspektivdə neft gəlirləri gözləyirsə, problem nədədir? Nəyə görə biz bu əmək haqları dondurulmuş vəziyyətdə saxlamalıyıq və yaxud da əmək haqqını cüzi məbləğlərlə artırmalıyıq? Yəni, mən başa düşürəm ki, burada müəyyən inflyasiya yaradıcı amillər var, amma onun ciddi rolunu görmürəm. Elə bil ki, bu hakimiyyətin özündə bir maraq var ki, elə belə idarə olunur da, yəni nə mənada, bu həm də bir idarə etmə vasitəsidir. Bayaq dediyim o piramida var idi.
bu valideyn, müəllim, müəllim təhsil şöbəsi, məktəb direktoru, məktəb direktoru, təhsil şöbəsi, təhsil şöbəsi, təhsil nazirliyi, elə bir ki, bu bir zəncirdir, halqadır. Həm də bu, eyni zamanda ünsiyyət vasitəsidir. Yəni, korrupsiya bu piramidada çevrilib ünsiyyət vasitəsinə, bir idarə etmə vasitəsinə çevrilibdir. Elə bir ki, burada bir siyasi maraq var, yəni başqa tərəfdən fikirləşəndə. Çünki başqa cür əsaslandırmaq olmur. Niyə biz bu ədalətdən məyəqli siyasətini yer etmək o qədər də çətindir ki, ölkədə maliyyə imkanları varsa gəlin keçək də bu siyasətə. Niyə keçmirik?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qubad bəy, qısa da olsa 2007-ci ildən danışdıq. Azərbaycan hökumətinin korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmasından, şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı görülən işlərdən. Bəs 2008-ci ilə bağlı sizin proqnozlarınız nədir? Necə hesablayırsınız? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və küllü miqdarda gəlməkdə olan neft pullarını korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaq mı? Necə hesablayırsınız?
Şəxsən mən fikirləşirəm ki, 2008-ci ildə məsələ büdcə vəsaitlərinin korrupsiyaya uğrayan hissəsi 2007-ci ilə müqayisədə daha çox olacaq. Çünki korrupsiya mənbəli büdcə xərcləri əsasən tikinti vəsaitləridir və 2008-ci ilin büdcəsinin hər 3 manatından 1 manatı tikintiyə xərclənəcək. Amma 2007-ci ildə bu, deyək ki, hər 4 manatdan 1 manat səviyyəsində idi, belə götürəndə orta. Yəni, biz artıq o korrupsiya imkanları geniş olan mühitdə pul xərcləməyə daha meyilli görsənirik 2008-ci ildə və mən hesab edirəm ki, hesabatlıq olmayan zaman, şəffaflıq olmayan zaman, bu tenderlər qapalı keçirilən tədbirdə biz o vəsaitləri korrupsiyanın məngərəsindən qurtura bilməyəcəyik. 2008-ci ilin tikinti xərclərinin içərisində əsas xərclər elə xərclərdir ki, orada çox böyük korrupsiya iyi gəlir. Söhbət kommunal xərclərdən gedir. Söhbət su ehtiyatları və irriqasiya ilə bağlı xərclərdən gedir. Sosial infrastruktur xərclərdən gedir. Yəni burada məktəb tikintisindən tutmuş, xəstəxana tikintisinə qədər ciddi yeyinti imkanları geniş olan xərcləmələr var. Nə qədər ki onun üzərində ictimai nəzarət yoxdur. Nə qədər ki o xərcləmələr proqramlarla həyata keçirilmir. Və orada bir hesabatlıq yoxdur və onun icraçı təşkilatları tender vasitəsilə şəffaf şəkildə seçilmir. Bir o qədər də biz o xərclərin bəyanəti üzrə xərclənməsinə və icra olunmasına şübhələrlə yaşayacağıq. Çünki bunun üçün kifayət qədər əsaslar var.
Əl-Məmməd bəy, sizin 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Bax, elə Qubad bəy dediyim kimi 10 milyardlıq büdcədir, bir də gəlməkdə olan küllü miqdarda neft pullardır. Qorumaq olacaq bunu korrupsiyadan?
Bəsiz ki, ölkəyə böyük miqyaslı pul vəsaitləri daxil olur. Həm bu neft pulları ilə bağlıdır, digər tərəfdən bundan əlaqədar olan digər mənbələrdən daxil olacaqdır. Çünki həm də bu investisiya axını gücləndirməyə gətirib çıxardacaqdır. Ölkə daha maraqlı bir ölkəyə çevrilməkdədir. Həm də eyni zamanda 2008-ci il həm də ölkədə çox ciddi siyasi rəqabət ili olacaqdır. Bu baxımdan da bütün bunlar isə həm də böyük vəsaitlərin bu prosesə cəlb edilməsi ilə bağlı olan məsələdir. Ən əsas məsələ mən hesab edirəm ki, hökumətin qarşısında duran məsələlərdən biri həm o pul vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi, həm də o pul vəsaitlərinin korrupsiya sxemlərindən, korrupsiya sövdələşmələrindən mühafizəsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu isə əlbəttə ki, hökumətin kontrol fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, amma hökumətlə yanaşı bütün bu prosesləri həm də vətəndaş cəmiyyətinin nəzarət imkanlarının, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Əgər biz bunun arasında o balansı tapa bilsək, balansı qoruya bilsək, balansı yarada bilsək, heç şübhəsiz ki, onda vətəndaşlarımızın zəhməti bahasına, bu ölkənin sərvətləri bahasına əldə edilən vəsaitlər daha səmərəli və vətəndaşlarımızın xidmətinə yönələn bir fəaliyyətə yönələcəkdir. Yox, əgər bunun nail ola bilməsək, əlbəttə ki, bu problem çətin olacaq.
Qısaca, 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Müsbətdir, yoxsa mənfi? Ümumiyyətlə, hesab edirsinizmi ki, bax, bu sahədə korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində müsbət addımlar atılacaq və müsbətə doğru gedəcək?
Mən müəyyən dinamik olacaqdır. Müəyyən dinamik olacaqdır. Amma mən deyim ki, korrupsiya Azərbaycanda bitəcəkdir, qutaracaqdır. Bu çox yanlış bir yanaşma olar və ümumiyyətlə bu mübarizə uzun müddətli mübarizədir. Müəyyən müsbət dinamik ola biləcək. Olması gözlənir. Amma kəskin dəyişikliklər və hətta deyim ki, həll edici dəyişikliklər bu sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. Bu istiqamətdə gözləntilərim yoxdur.
Minnətdaram. Qubad bəy, son olaraq siz də ümumiyyətlə 2008-ci ildən konkret olaraq gözləntiniz nədir? Yəni bax,
nə dəyişdi 2007-də? Hansı reformaları getdik? Məhkəmələri müstəqil elədikmi, yoxsa ədalətli qərarlar qəbul edən alternativ orqanlar yaratdıqmı? Mətbuatı gücləndirdik, ictimaiyyət fəal oldu. Yəni heç bir şeydə nailiyyət yoxdur. Yəni bu göstəricilər hansı ki, bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox vacib bir alətlərdir ki, biz onlardan istifadə edə bilərik. Yeganə dəyişiklik ondan ibarəti kəbələr proqramla mübarizə aparırdı. İndi strategiya ilə mübarizə aparırıq. Yəni ki, hüquq baza nöqteyi nəzərindən. Amma 2007-nin əldə etdiyi gəlirlərlə müqayisədə 2008-in gəlirləri çox böyük görsənir. 2008-ci ildə Azərbaycanda gündə təxminən 1 milyon barrel orta hesabına götürəndə ölkə neft satacaq. İndi 100 dollardan söhbət gedir. Bu günlərdə hətta
175 dollar demişlər
ki, 175 dollardan. Yaxşı, 75-in qoyaq kənara, 100-dən götürək. 100-dən götürəndə bir günə 1 milyon barrel 100-ə vuranda 100 milyon dollar pul eləyir. Və bu 100 milyon dollar pulun deyək ki, yarısı şirkətlərin, yarısı Azərbaycanın. 50-sini götürəndə 50 milyon dollar pul eləyir və bunu aya çevirəndə 1,5 milyard dollar pul eləyir. Yəni bu böyük puldur Azərbaycan üçün. Bugün biz hansı hazırlığı apardıq o pulları idarə etmək üçün, o pulları korrupsiyadan mühafizə etmək üçün? Yəni mən hesab edirəm ki, biz bugün onlara hazır deyilik. Nə güclü vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, nə azad mətbuat yoxdur, nə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur, nə də ki şəffaf, hesabatlı hökumət yoxdur. Və o halda mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm, hesab edirəm ki, yəqin ki 2008-ci ildə müqəssər baxımdan, həcmi baxımdan korrupsiya daha da genişlənəcək.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci ilin necə yadda qalmasından il ərzində şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparılmasından danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.